besser. Hej derude, og velkommen til Hvad Så-podcasten. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Og i dagens udgave af Hvad Så, der er jeg ude at vandre en tur med en. Alle danskere ved, hvem er. Altså, hvis du har haft et fjernsyn, eller har lyttet til radio, eller nu lytter til podcast, så er du stødt på ham. Han var vært på, kender du typen, aftenshowet. Altså, utal af underholdningsprogrammer. Det han nok er allermest kendt for, er Masser Monopolet, som han i dag stadigvæk laver over hos Podimo, nemlig Masser A-holdet. Jeg er ude og går en tur med Mads Steffensen. Jeg kan huske Mads fra, da jeg arbejdede på tjenesten på B3. Jeg føler, altså i hele min levetid, der har Mads været der. I hvert fald hele min aktiv arbejdslevetid, der har han været der. Jeg har set ham usaner af gange. Han er ikke en, jeg har snakket meget med. Altså, vi har hilst på hinanden, og jeg har meget respekt for ham. Tangerende til ærefrygt. Altså ikke fordi jeg sådan er bange for ham, men han er super erfaren. Og jeg kan huske dengang, jeg var med i Masser Monopolet, der sagde han også, nu må du skulle lige bide lidt mere til bolle. Det snakker vi ikke om i afsnit. Vi snakker om alt muligt andet. Vi snakker om at være Mads. Jeg kan godt lide ham. Han var meget let at snakke med. Jeg tror måske, han ville være mere reserveret. Jeg har ikke hørt så meget, hvor Mads bare har deltaget som Mads. Jeg kender jo mest Mads som verden Mads. Men her møder du mennesket. Og det var så hyggeligt. Vi mødtes nede ved lavkagehuset nede ved Amager Strand, og så vandrede vi bare, og vi kunne have været blevet ved. Altså, det var mig, der havde en bagkant, der gjorde, at vi kunne fortsætte. Jeg håber, der kommer en tour en dag. Det vil jeg fandme gerne. Jeg tror, du kommer til at kunne lide afsnit. Det kan jeg lige så godt sige. Så du kan godt spænde cykelhjelmen, hvis du er ude at køre på cykel, eller tage sikkerhedssele på, eller starte opvasken med høretelefoner i ørerne, fordi det bliver en rigtig hyggelig snak i dag. Godt så. Så kan jeg lige fortælle kort om der er sket noget siden sidst. Jamen altså, hvad er der sket? Jeg har fået indspillet noget mere, hvad så forklarer alt. Bent Lindorg havde jeg inde i dag, jeg sad med ham, og vi snakkede om Homo sapiens. Og de afsnit, de kommer allerede fra på næste onsdag begynder. Der er to, hvor vi... Jamen til jer, der ikke kender, hvad så forklarer alt podcasten, så er det sådan en podcast, hvor jeg gennemgår det hele. Jeg startede tilbage ved The Big Bang, og så er jeg hen over snart 80 afsnit, været med til at formidle vores allesammens historie. Helt fra starten, frem til i dag. Vi er ikke nået frem til i dag endnu. Vi er lige kommet til omkring 200.000 år siden, hvor at menneskeaben Homo sapiens begynder at rende rundt i Afrika og sprede sig ud i hele verden. Vi snakker om fund med Ben. Det jeg godt kan lide, når jeg snakker med Ben, det er, at han er sgu meget straight. Der er ikke så meget pis. Og bare roligt til jer, der sidder derude og tænker, ej, spørger du ham ikke også lige, om det kan være rumvæsener? Jo, selvfølgelig spørger jeg ham også lige, om det var rumvæsener, der startede Homo sapiens udvikling. Men spoiler alert, Bent, han chokkede, da jeg hørte det, eller han grinede, og det tror jeg var svar nok. Udover det, så har jeg også haft første optag i dag på et nyt DR-program, der kommer her til efteråret, som jeg har fortalt lidt om her i, det handler om diagnoser. Det er de samme mennesker, som var med til at lave det program, som jeg lavede for nogle år siden, hvor at jeg kun måtte gå 1500 skridt om dagen. Det er det samme hold. Plus et par nye ansigter, helt fantastiske nye ansigter. Det er simpelthen så rart. Jeg elsker at arbejde med det her Aarhus. Det er bare... Altså, det er, prøv at mellem os. Når du ser noget fjernsyn, som mange danskere ser ind i flimmerkassen, og der er rigtig mange af jer, der ser det, så er det som regel det her Aarhus, der har lavet det. Det er de fedeste mennesker, og det er så hyggeligt at være tilbage. Og hele holdet var der, og vi mødtes i dag, og vi havde første optagelse, og det var simpelthen så hyggeligt at være i gang igen. Og så er det også bare med nogle mennesker, hvor jeg kan slappe helt af. Jeg kan føle mig fuldstændig tryg. Det kan man som regel. Men der er tryg i den forstand, at du ved, der er nogen, der har styr på det, og du kan bare udføre din opgave. Så det var rigtig hyggeligt at komme i gang. I forgårs, i tirsdags, der havde jeg også en anden oplevelse, som faktisk var rigtig hyggelig. Jeg mødte en af de mennesker, som jeg nok giver en del af skylden for, at jeg elsker videnskab og naturvidenskab især. For jeg så ham inde i fjernsynet, da jeg var en lille knægt, hvor han havde sin meget specielle stemme, nemlig, jeg var ude at gå en tur med Holger Bæk. Ej, vi var ikke ude at gå. Vi sad. Han er 83 år gammel, og jeg hørte om hans historie. Altså, det rører jo lynhurtigt over i at snakke videnskab. Han er fantastisk. Og jeg har også hørt fra flere forskere, at han er ikke en gimmick. Han kan sit shit. Og ting, jeg var overrasket over, det var, hvor mange ting, der egentlig er sådan, både opkaldt efter ham. Jeg tror, den hed, der er en udregning inden for, kan jeg huske, om det hedder, inden for strengteori, som er noget, som er opkaldt efter, det er Nielsen Vortex. Den hedder vist noget mere, men nu kalder vi den bare Nielsen Vortex, for han hedder jo Holger Bæk Nielsen. Jeg hentede ham på hans hjemadresse, og så kørte vi ind til Potat-studierne, og så satte vi os ned, og så fik jeg lov til at snakke med ham. Vi snakkede i 70-80 minutter, og det var, jeg må knibe mig en lille smule i armen. Det var lidt ligesom at møde Jakob Stikkelmand. Altså det var for mig som nørd. Det er helt klart sammenligget. Og så da jeg kørte Holger hjem igen, så spurgte jeg ham sådan på vejen, om han nogensinde havde mødt Stephen Hawking. Ja, det havde han. Og så fortalte han om en gang, han havde mødt ham nede på et eller andet, jeg ved sgu ikke, det var et eller andet videnskabelig konference, hvor han mødte ham nede. Og han var meget klog, og ja, det var sgu en drøm, der gik i opfyldelse. Så det har været sådan en stille og rolig dag. Selvfølgelig kom Carina lige til mig og sagde, hey, jeg tænker lige, vi skal have hotdogs, så jeg har måttet stå og vaske grill. Men jeg skyndte mig, så vi fik vasket grillen, fik nogle hotdogs. Så det har været sådan en dag. Altså det har været en, hele taget det været sådan meget, meget chilleren uge. Meget nede på jorden. Afslappet. Det har været meget rart. Der kommer en ny film her om ikke så lang tid, der hedder IF Fantasivæsner, hvor jeg lægger stemmen til en karakter i, der hedder Blå. Og den kommer i biografen her lige om lidt, og den var jeg ude at lave noget Zoom-i optagelse til, og altså prøv, da jeg først blev spurgt, hey, har du lyst til at lægge stemme til en film, hvor Ryan Reynolds er med, så var jeg sådan lidt, fuck it, er det Deadpool? Jeg er fucking klar. Nej, det er If. Og så tænker jeg, hvad der er? Det vil jeg under alle omstændigheder gerne, fordi at det bliver nok min største og eneste chance for at få lov til at være med i en film, Ryan Reynolds også med. Og det sagde jeg sgu ja til. Og så nu er traileren begyndt at køre. Jeg er den der store lille figur, der går rundt. I kan se en trailer for den inde på YouTube, og der, hvor du normalt ser trailer-videoer for kommende film. Og mellem os, det er jo ikke, jeg snakker jo ikke så tit om de her film, jeg dopper. Det er ikke, fordi jeg ikke vil det. Men jeg tænker ikke over det, når jeg sidder her. Jeg elsker at lave det. Jeg synes, det er simpelthen så fantastisk at komme ind i den der boks og bare stå og få lov til at skabe mig i 2-3 timer. Den her, jeg har ikke set filmen endnu, men jeg har set meget, fordi min karakter er rimelig meget med. Det er en god film. Altså, jeg glæder mig til at vise mine unger den, og vi kommer til at gå ind og se den på dansk. Jeg kan også se, når jeg sådan, nu har jeg hørt nogle af de andre, der indspiller den. Det er blevet en rigtig grov oversættelse på dansk. Så den synes jeg, du skal smutte ind og se, når den kommer i biografen. Skal prøve at slå op, hvornår den kommer? Jeg kan lige se her. Jeg tror, den kommer i biffen den 16. maj, så er der altså mulighed for at gå ind og se mig være en stor, lilla, behåret bamse. Og det var skide sjovt at lave. Og det var fedt, fordi instruktøren, jeg havde været inde en gang og prøvet at doppe til en anden rolle, som jeg ikke fik. Så det var sådan en, hvor hun bare ringede ud af det blå og sagde, jeg kan mærke, det skal være dig. Du behøver ikke engang gå til casting på den. Det er dig, der skal lave den. Og så lavede jeg den, og det var kæmpe fornøjelse. Så det har været en meget, det har været en stille og rolig uge, altså med en masse opture. Og tak for alt. Jeg snakker lige om det der med angsten her i mandags, og der er flere af jer, der har skrevet nogle rigtig søde beskeder til mig. Så tak for det. Og der var en, der skrev, at lidt det der med at man skal passe på, hvad man øver sig i, man kan blive god til det. Det er rigtigt nok. Ens liv bliver fyldt op med det, man går og tænker og bekymrer sig om, og det er rigtigt. Så det skal heller ikke fylde det hele. Og det skal det heller ikke her i introen, og det kommer det heller aldrig til. Det lover jeg. Nu er der ikke så meget andet end, nu skal vi ud og gå en tur med ingen ringere end Mads Steffensen. God fornøjelse.
Der er minimum hastighed nu på cykelstien.
Ja. Så det er fint. Nå, hvordan har du det?
Jeg er
hvordan
dejlig.
Går det med dig?
Jeg er dejlig.
Jeg kan se på din turplaner, der er sat med mange jobs.
Ja.
Hold nu kæft,
jeg tror,
mand.
Vi er lige kommet halvvejs nu. Men når du har taget ud med dit, hvad hedder det, program, nu bliver jeg helt nervøs, jeg skal jo kalde det rigtige. Hvad hedder det nu? Hvorfor er den røget nu? A-holdet.
Ja.
Jeg skulle lige...
jeg tænker, vi går over her,
og så går over. Når I tager afsted ud og laver live, tager I så på turné, eller er det sådan nogle enkeltstående?
Nej, vi laver seks... Jeg tror, vi kommer til at lave 10 i år.
Okay, okay.
Altså sådan nogle med publikum, men det er 4-5-6 stykker af vores egne, kan man sige, eller sådan, hvor vi er ude. Jeg laver 4-6 om året.
Okay.
Så har vi sådan nogle andre engagementer i år. Vi har prøvet at lave nogle dinnershows.
Okay.
Og så er der Folkemødet og hvad hedder det, Smukfest, men, som jo også er live med publikum, men vores egne shows, det er 4-6
okay.
om året.
Men
fordi jeg kører lidt
gevinst?
Ligesom... Det gør vi jo bare år efter år, så jeg har ikke sådan nogle mellemår, hvor jeg ikke er ude. Vi er bare ude hele tiden.
Men føler du, der er... Fordi jeg tænker, når noget er live med et live-publikum,
ja.
Så er det jo også noget andet.
Ja, det er det.
Hvad er der gevinst i at gøre det med publikum?
Altså, du får jo den der, men det... Du ved det jo selv, du har siddet i et podcaststudie eller radiostudie. Du får jo ikke bifaldet eller tavsheden fra en hel sal, hvis nogen siger et eller andet chokerende, eller man lige kan mærke det der gys, der går igennem, eller hvis nogen har en sjov punchline eller en fed pointe, får et bifald, og jeg kan se de der gæster, når det sker, at de løfter sig. Altså, der er jo ikke noget, der kan styrke ens selvslid som et godt bifald.
Nej, overhovedet ikke.
Vi lever jo af det, og alle siger noget sjovt, så jeg synes, at... Altså, jeg har jo altid gerne ville være musiker.
Ja.
Og spille i et band. Og det der med at stå derude og være på scenen, der er publikum, det er sådan, det, med mit talent var det, det kunne række til, ikke?
Ja. Jamen, jeg hørte en gang, at man sagde, at stand-up-komikere vil gerne... Altså, stand-up-komikere vil jo egentlig gerne være musikere.
Ja.
Og musikere vil bare gerne have vores publikum.
jeg tror det er rigtigt. I hvert fald med jeg tror, der er mange bands, der sidder og kigger på din turplan og tænker, det gad vi kraftedeme også godt.
Jamen, jeg synes egentlig også nogle gange, det er lidt spøjst, hvordan at nu... Altså, fordi nu er jeg ikke den store koncertgænger, men jeg bliver faktisk overrasket nogle gange over, når jeg snakker med et ret stort navn, og de så fortæller billetsalget, og så tænker man sådan lidt... Jamen, det er jo sådan en... Det er jo ikke engang, altså det er jo sådan, det er jo ikke en kæmpe tur. Det er en fin tur, men det er da ikke sådan en, altså det er jo ikke en Nikolaj Stockholm, der sælger 100.000 billetter.
Nej, det er også vildt, ikke?
Altså det er jo...
Det er også vildt, men der må I da også sidde i branchen, havde jeg nær sagt, og kigge på, okay, nu kommer ham og ham med et show, hvor mange datoer lægger vedkommende op.
Ja,
hvor
jo, mange, det kan man ikke
hvad det er, det må man må jo sidde og, fordi I er jo kolleger og...
Konkurrent.
Ja, fordi vi kæmper om de samme billetter, ikke?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige, men det kender du også godt selv, det der med radio og sådan noget. Nogle gange, når der er nogen, der har succes, ja, det har krævet meget mange års erfaring at kunne nyde andres succes. Det synes jeg faktisk kunne, ja. Der var yngre, havde jeg sværere.
Ja, det er noget, der kommer med alderen,
jamen,
tror jeg.
Jamen, det er den alders ting, ikke?
Ja, det er det. Men det er jo meget sjovt, fordi jeg kan huske, da jeg lavede masser af Monopol, og vi begyndte at tage ud og lave shows, det er jo mange år siden nu, ikke også? Der var vi det eneste radioprogram nærmest, der gjorde det.
Ja.
Klip til i dag, ikke?
Jo.
Hvor der jo nærmest ikke findes en podcast, der ikke er ude, og komikere må tænke det samme. Hvorfor skal alle de podcaster komme? Nu havde vi lige den del af det, ikke også? Som om musikerne ikke var nok, nu skal vi også kæmpe mod. Så der er jo også mange, der ligesom er derude.
Ja, så foredrag.
Præcis.
Altså, det er...
Talks.
Ja, talks, men det er jo blevet en ting.
Det er en ting.
Det er jo ret interessant, men
det gad jeg godt, det der. Jeg var
peger på en kajak.
Nå, ja. Hold kæft, det ser fedt ud, det der, ikke?
Jamen, det ser vildt fedt ud.
Ja.
Hvor du egentlig vokset op henne i landet?
Gistrup, lidt uden for Aalborg.
Okay. Der var ikke kajaksejling der?
Nej, det var der ikke, men jeg har sejlet en gang på Lyngby Sø og Bagsvær Sø og sådan noget, fordi vi var i... da børnene var helt små.
Mm.
Jeg tror, August var min ældste, var 3 år, og vi havde lige fået nummer 2. Så fandt jeg ud af i Danmarks Radio, fordi jeg havde været ansat så længe, at jeg havde 8 ugers orlov betalt.
Nå, for fanden.
Jeg sagde til mig, hvad fanden? Hvad fanden? Det vidste jeg ikke, men det har stået i en eller anden aftale. Og så tog vi til New Zealand i en autocamper med børnene, fordi vi tænkte, altså, de er godt nok små, men altså, de er jo ligeglade med, hvor de er, hvis bare mor og far er der.
Ja.
Så kan vi jo gøre hvad som helst, ikke også? Så vi røg afsted der. Og så havde jeg jo ikke tænkt på, at hver gang man så skulle noget, fordi der var 2 små børn, så var man nødt til at gøre det alene, for den, hvis det ikke var børnevenligt, ikke også? Nå, altså, jeg var ude og river rafte og sådan noget. Det kunne man jo ikke... Unger, jeg har en fed idé. Det kan man jo ikke, vel?
De har spændt på.
Så jeg var ude, og så skiftede vi. Så var ude og lavede med alle mulige ting sammen. Eller med nogle andre, ikke også?
Ja, ja, ja.
Og så sejlede jeg meget kajak der i New Zealand. Så da jeg så kommer hjem, så melder jeg mig sgu ind i en kajakklub. Og så tog jeg sådan et... Man skal have sådan en tilladelse for at sejle alene.
Okay.
Så man skal lige igennem sådan et forløb. Så jeg har altså ligget og plasket rundt i Lyngby Sø ret mange gange, fordi min balance til synligheden er pisse dårlig.
Altså vil det sige, at hvis jeg fik en kajak af en kammerat, og jeg gerne ville sejle rundt alene, så skal det må jeg faktisk ikke?
Jo, jeg ved det. Jeg kender ikke reglerne, men i hvert fald i den klub der, okay, hvor jeg havde meldt mig ind, så skulle man ligesom være så god, at du godt måtte tage ud en søndag selv. Og hap sin kajak og komme afsted.
Nå, men det ville da være meget klassisk dansk, at man skulle have en tilladelse.
Der skal altid være en tilladelse, et eller andet sted i hvert fald. Ja, okay. Men det var meget... Det kom jeg bare lige til at tænke på, da jeg så
ham der. Da du vokser op, hvad er Lille Mads, hvad er hans drøm egentlig? Hvad er det egentlig, han gerne vil?
Altså, han vil jo... Jeg dyrkede jo sport hele tiden.
Okay.
Min ven Flemming, vogndyret,
ja.
Boede ikke så langt fra os, og de havde en kæmpe plæne og en swimmingpool, hvor hele byen kom og badede.
Altså kaldte du ham vogndyret?
Ja, vogndyret.
Hvad?
Han hed Vognsen.
Så blev han til vogndyret?
Ja, alle havde jo.
Ja, ja.
Alle havde jo et navn. og så vi spillede jo fodbold op i hans have hele tiden. Altså nærmest sådan en film, ikke? Altså sådan en opvækst, hvor byens børn kom og spillede fodbold derop. Og jeg spillede også selv, og spillede badminton om vinteren og sådan noget. Så jeg var sådan en... Jeg ville gerne være professionel fodboldspiller. Start i AB, landsholdet og sådan noget mere. Jeg havde min heyday, da vi rykkede op fra serie 4 til serie 2, og så stoppede det. Så stoppede det ligesom...
Serie 4 til serie... Nå, men det er da okay. Ja, det...
Jo, men det var ikke det, der var planen, vel?
Nej.
Men jeg var god hvert andet år, kan man sige. Der var jeg en af de bedste, fordi det er sådan overgangen, så det, hvert andet år spillede man med dem, der var et år ældre.
Ja.
Og ellers dem, der var et år yngre. Så jeg var god, når det var de yngre.
Ja, det er sjovt. Så gav du den en skalle.
Okay, ja. Men jeg var sådan en... jeg er en meget temperamentsfuld herre.
Ja.
Da jeg var barn. Så jeg har virkelig raset over nederlag og jublet over sejre og været i mine følelsers vold.
Jamen, var du... Fordi du slår mig ikke... Altså, jeg kunne godt fornemme, at der selvfølgelig er noget temperament, men du slår mig... Ikke som en, der generelt går rundt og er temperamentsfuld?
Nej, det er jeg sådan set heller ikke. Altså, jo, jeg er det stadigvæk. Jeg er enormt seriøs med, selvfølgelig med mit arbejde, ligesom du er, ligesom vi alle sammen er, der gerne vil blive ved med at lave det, vi laver i lang tid, fordi vi godt kan lide det, og det skal bare være så godt som overhovedet muligt.
Ja.
Eller sådan har jeg det i hvert fald. Altså, lad os prøve at se, hvor vi kan justere ind og sådan noget. Så, men jeg er meget sådan en, hvis jeg synes et eller andet, så siger jeg det bare.
Ja.
Og jeg går ikke sådan at bære på det i lang tid. Så der er et eller andet, jeg synes, vi skal stramme op på, så siger jeg det bare. Altså, jeg er ikke sådan på den måde så konfliktsky,
og
jeg tager fat i ting. Så, og det er også derfor, folk ved sådan godt, hvor de, tror jeg, hvor de har mig. Så er jeg meget, altså jeg er positivt anlagt. Så det er jo også, hvordan du tilgår opstramninger.
Ja, ja, ja.
Altså, hvordan siger du det her, ikke også? Næste gang kunne jeg godt tænke mig, og tit er det jo også, når der sker et eller andet, der skal strammes op i de programmer, jeg laver, at starter det jo oftest med mig selv, der har lavet et eller andet,
som
godt kunne have været noget andet, ikke?
Nå, men grunden til at spørge, det er, fordi jeg kender mange, også i min egen opvækst, der egentlig var meget stille og roligt, men når de så fik en fodbold, eller de spillede sport, så kom temperamentet frem, ikke? Ja. Og så blev man sådan helt overrasket, sådan, hey, jeg kan huske, jeg havde en kammerat, der hed Troels, hans far. Han var det sødeste menneske, men så en dag på en fodboldbane, så spillede han, og der endte han også lige med at give en anden spiller et spark, der lå ned. Ikke? Man tænkte, okay, den har man ikke set komme. Men det var så, når han spillede fodbold, det var der, han ligesom fik temperamentet ud.
Ja, men det er fedt. Det er fedt. Altså, jeg hygger mig faktisk med mit temperament nu, hvor jeg er blevet ældre, og nu spiller jeg paddle med nogle gutter, ikke også? Og jeg kan godt lide sådan at psyke lidt modstanderne, har jeg fundet ud af. Og så, for eksempel, vi er ude at spille i forgårs.
Ja.
Så vi taber første sæt. De andre vinder, der er en, der hedder Frederik, så siger jeg til ham, Frederik, der, ja, det er jo ikke din skyld, I vandt det her sæt. Altså, det er ikke, det er som om, det ikke rigtigt er din dag i dag. Altså, du prøver sådan at køre på dem, ikke også? Sådan, fordi det kan være, det kan give os en fordel. Jeg kan også, hvis jeg laver et godt slag, så tager jeg lige lidt ekstra tid med at serve, fordi jeg jo lige har... Så I, hvad der skete lige der?
Ja.
Og det bider jo så også en i røven nogle gange. Jeg var ude at spille med din ven, eller kollega, Mikk Øgendahl.
Ja, ja.
Jeg var med på et afbud på deres hold, og han spiller...
Han er også temperament.
Han er fed at spille med, fordi han føler alle bolde. Jeg er helt vild med ham. Fordi han var lidt... Jeg kender typen der i sådan nogen der, ikke også, han er skidegod. Men så lægger jeg sådan en bold inde midt imellem de to der. Der er en af dem, der tager den. Ingen gør det. Perfekt slag.
Ja.
Så siger jeg så, I skal lige tage en hurtig snak om midterstykket der, fordi måske lige evaluere lidt, hvad der skete lige der, ikke også. Og jeg har det egentlig ret godt med mig selv der, fordi jeg kan bare se, det pisser dem af. Så går der to bolde, så lægger de ind i midten hos os. Og så skal du bare se Øgendahl.
Ja, Mads, du skal bare lige.
Og tage, okay, fair nok.
Og Mick, lige sådan noget der shit talk og sådan noget, det er Mick, ja. Det er han virkelig god til.
Ja, men det er sjovt at spille, når det betyder noget. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Hvis man beslutter sig for, det er vigtigt det her, at man vinder, så er det jo bare en federe kamp.
Ja, det er sjovt, men jeg besluttede ret tidligt det der med, jeg er simpelthen så dårlig en taber, så jeg har aldrig rigtig blevet den der... Jeg stoppede simpelthen med at spille. Jeg kan huske Jesper Juhl, som du også kender. Ja. Vi spillede Risk en gang op i hans lejlighed med min kone. Det er mange år siden, 15 år siden. Og så lavede vi en alliance nede ved Sydamerika, og han sagde, at han ikke ville angribe. Og jeg tænkte, så gør han ikke det. Så angreb han mig runden efter. Så har vi aldrig spillet Risk siden.
Nej, det er fedt sådan noget.
Ja, det er simpelthen...
Det kan jeg fandme godt lide.
Altså mig ville du kunne syge. Jeg kan psykes let.
Ja, det tror jeg. Men jeg tror faktisk, hvis man skal generalisere, jeg tror faktisk, komikere er ret nemme at psyke.
Ja.
Altså, fordi I hele tiden... Jeg ved sgu ikke, hvad det er, men I har jo altid været et one-man-band. Så I har jo kun jer selv.
Ja.
Og der er ikke en guitarist eller en trommeslager eller en bassist, der lige altså, kan hjælpe en med på vej. Jeg har jo et panel med, når jeg står på scenen. Jeg er jo ikke mig selv. Vi er jo et hold, der er der, ikke også? Og I er bare jer selv, så jeg tror sådan, man komikere, de er vant til sådan at skulle beskytte sig selv, eller jeg ved det ikke.
Jamen, jeg tror faktisk, du har lidt ret i, at vi ikke nødvendigt, fordi vi ikke spiller på et hold, så den der holddynamik, den har vi jo ikke med nogen.
Nej.
Så vi måske sådan, ja, så tror jeg faktisk også, rigtig mange komikere er ikke super gode socialt, Det er kommet lidt sent til os. Og jeg tror også, det er derfor, vi går og lægger mærke til ting, når folk gør. Det er en sjov ting, de gør.
Ja.
Men det er jo, fordi vi hele tiden selv er lidt i tvivl om, hvad det rigtige er at gøre. Så vi går hele tiden, tror jeg, det, nu taler jeg meget for mit eget vedkommende, og holder øje med, hvad gør de andre? Og så lægger vi jo mærke til skøre ting.
Ja.
Og jeg tror heller ikke, komikere var jo ikke... For dem, der vokser op og bliver komikere, det var jo ikke klassens... Det har aldrig været klassens... seje dreng. Altså, det var det sgu ikke.
Nej, det var det ikke.
Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg går lige sådan og tænker igennem, hvem der egentlig er, der kunne have været lidt sej.
Ja, altså, jeg kan huske, at jeg mødte jo dig i starten af din karriere.
Ja.
Inde på P3.
Nå ja, du var på tjenesten.
Ja, tjenesten, fordi jeg gik på journalisthøjskole med Dorset, og som var på tjenesten på det tidspunkt, og så ham kender jeg rigtig godt.
Ja.
Og så skulle der noget nyt blod til derinde, eller et eller andet.
Jeg tror, Dybvad og Vicky Berlin sad der.
Ja.
Og så blev der skiftet ud.
Så blev der skiftet ud, og så sagde han, så prøv ham der. Tag en snak med ham der, og så kom du ind. Du var jo til jobsamtale hos mig.
Det er sjovt.
Altså, for at finde ud af, du havde langt hår. Og så kan jeg nemlig huske, at jeg spurgte dig om, og det er noget, det var faktisk noget, jeg har tænkt over sidenhen.
Ja.
Fordi jeg synes, det var så fedt sagt. Fordi jeg spørger dig, fordi tjenesten skulle også nogle gange lave nogle sange, og det skulle være satire, og sketches, det skulle også være, hvis der kunne komme en god sang, eller en fed jingle, et eller andet.
Mm.
Og så spørger jeg dig sådan alt det der om jobbet, så spørger jeg til en sidste gang, kan du synge egentlig? Og så siger du, ja, det kan jeg fandme godt. og så tænkte jeg bagefter, det ved jeg er faktisk i tvivl, om du kan lege, eller du bare for det er jo en fed måde at gå til jobsamtale på, ikke også? Altså, fordi hvis nu du ikke kan, så var der nogen, der ville sige, ej, ikke særlig godt, men altså, ja, hvis det kommer ind i det rigtige filter, så... Men det var bare sådan en... Der var sådan en selvslid i det, som fangede mig dengang, hvor jeg bare tænkte, det kan jeg fandme godt lide.
Jamen, det er sjovt, ikke? Fordi at når jeg kigger tilbage på tidlige mig, så var der meget selvtillid. Og jeg tror også, ham jeg var, er også den type ungt menneske, jeg altid selv har det lidt svært med i dag.
Ja.
Altså, den der meget sådan cocky selvtillid. Altså, jeg har, når jeg sådan tænker tilbage på nogle ting, jeg har fået sagt til nogle møder, hvor jeg tænker, hvis jeg kunne rejse lige tilbage, så hold din kæft.
Ja.
Ti stille.
Ja. Fordi det, man jo også finder ud af, synes jeg, med sådan noget der, Christian, og jeg har det jo også sådan der, det er jo hver gang, man sådan gør sig selv lidt federe, end man i virkeligheden er, eller lidt sjovere, eller lidt skarpere. Det bliver, for det første bliver det opdaget tit, og det andet er, at det udstiller jo også en eller anden usikkerhed, fordi vi jo alle sammen, mange er jo sådan lidt usikre, jeg håber, det her er godt nok, og der er sådan hver gang, jeg har sådan hver gang nogen er for voldsom med og fylder et rum for meget, så tænker jeg, der er, Nogle gange kan der godt være en eller anden lille skræmt, der sidder derinde.
Det tror jeg
og dækker
også
over det, ikke?
Det tror jeg 100%. Altså, jeg bliver sådan fascineret nu, når jeg møder unge mennesker, der i dag faktisk er meget ærlige omkring deres mangler.
Jeg elsker dem.
Ja, og det er jo på den ene side fantastisk, men det er jo faktisk næsten den modsatte grøft, hvor man tænker, det bliver også... Så bliver du også for anerkendt søgende. Ja. Det skal du også passe på, for så kommer du også bare til at leve igennem andre mennesker.
Og det er jo en diskussion, der er virkelig spændende og også virkelig svær nogle gange, men jeg kan jo se, mit program, først med Monopolet og nu med A-hold, har jo været med på rejsen på. Der var ikke nogen, der skrev særlig meget om angst tilbage i 2003, 4 og 5 og sådan noget, da vi, og hvis det kom, så var der et kæmpe dilemma, ikke også? Nu er det jo nærmest bare et vilkår. Ja, jeg har lidt angst, men det, jeg egentlig vil spørge om, det er... Eller, ja, du ved, så det, jeg synes, det er virkelig fedt, at der er en åbenhed om at tale om det, men dermed også sagt, det stadigvæk er skide svært at tale om, men der er bare mere angst, der er mere ensomhed og sådan noget. Det er jo vildt.
ja.
Hvor meget det fylder og er kommet til at fylde de seneste år i forhold til for mange år siden, og egentlig også, hvordan vi så taler om det på. Jamen, du skal bare sige, her kommer jeg, og så skal du...
Ja.
Jamen, det er jo ikke lige sådan, det er jo ikke lige sådan, man gør det, vel? Altså.
Jamen, ensomhed er en rigtig svær en, fordi at jeg tror på faktisk, der er kommet mere ensomhed. Fordi tit så er det sådan, man siger, jamen, i gamle dage, der snakkede vi bare ikke om det, eller der havde vi ikke noget sprog om det. Men jeg vil sige, jeg tror, ensomhed faktisk er blevet et voksende problem.
Ja.
Og det tror jeg måske er kommet via sociale medier og den slags, altså man har lukket sig lidt mere om
sig selv. Det er i hvert fald blevet styrket af det, at du kan se, hvor fedt alle mulige andre har det.
Ja.
Der kom, ja, det er nogle måneder siden, nogle fyr, som sad og sagde, som skrev ind, som sagde, jeg føler lidt, at toget er kørt, fordi jeg nåede ikke at få nogle relationer i folkeskolen, fordi jeg flyttede, og så gymnasiet, de hænger ikke rigtigt, og nu står jeg her, ikke også, og min bedste ven, det er min far, og hvad fanden gør jeg? Hvad fanden gør jeg nu? Og det er sindssygt svært, og der er rigtig, og det er derfor, det er også godt at snakke om det og tage det op, fordi der er mange, der har det.
Ja.
Sådan der. Og så kan jeg huske, at Uffe Buchardt engang sagde i et, for det er jo sådan evergreen, det her, der kommer igen hele tiden, det der med at fællesskaber og være sammen om noget og føle sig alene og sådan noget. Men så sagde Uffe engang, som har sat sig lidt i mig, nogle gange så kan man også bare sige, du skal bare have én ven. Bare have én,
ja.
Der kan... du kan ringe til eller gøre et eller andet, fordi vi kan jo godt kigge rundt og sige, jamen jeg har selv en virkelig stor omgangskreds eller bekendtskabskreds, men venner.
Ja.
Altså det, sådan er der jo mange, der har det, ikke også? Hvem fanden er det lige, vi ringer til, når lokummet brænder, ikke også?
Ja, fordi og hvis bare
man kan have, hvis bare man kan have en, ikke?
Jo, og men hvad er en ven også? Fordi det kan jo også være forskelligt, tror jeg, fra person til person, hvad en god ven er, ikke?
Ja.
Altså, fordi jeg ved det, for mit eget vedkommende, tror jeg, en god ven er en, jeg kan betro mig til, uden at blive dømt.
Dømt, ja.
Altså, en, der lytter til, hvad nu engang den givne situation er, og så kommer med et ærligt svar, men ikke dømmer en ude som forkert, ikke?
Jeg skulle mødes med en ven, kan man sige, på et tidspunkt, ind på en café, vi skulle bare lige have kaffe og kage, lige sludder, og mediebranchen, som vi jo gør, som er, godt kan være lidt overfladisk, men også spændende, ikke også? Fordi jeg elsker vores branche, og snakke om den, og hvad sker der, og nyt til, det er sådan noget, det er fint. Men så kom jeg så ind, og så sidder han, og så siger jeg så, nå, hej, hvordan går det? Eller hvad så, kunne jeg have sagt det. Og så siger han, det går fandme ikke særlig godt. Og det synes jeg, vi skal snakke om. Og så tænkte jeg, okay, hvor var det? Og jeg blev sådan helt overrasket, fordi jeg troede egentlig...
at det skulle være lidt overfladet.
Agendaen var noget andet, end det vi plejer, ikke også? Ja. Har du set de programmer der, og hvem har de hyret der, og hvad må de få for det, og hvad.
Ja.
Og så lige pludselig, og jeg tror faktisk, det sekund der tror jeg egentlig, vores relation ændrede sig til noget stærkere, fordi når nogen giver og udtrykker en eller anden sårbarhed, så gør du det også selv.
Ja.
Så kommer man også selv til det. Og så havde jeg bare sådan en fed samtale om alt, jeg snakkede om alt muligt andet, end jeg havde troet. Hvor jeg bare tænkte, hvor er det fedt, at nogen ligesom rækker ud og siger, det er sådan her, jeg har det. Men også som modtagere af det, fordi vi er faktisk mange, der rigtig gerne vil gribe de hænder, hvis der er nogen, der beder om hjælp.
Ja.
Så vil man faktisk virkelig gerne hjælpe. Eller være der. Ikke hjælpe, være der.
Men det er
nogle gange, at du viser mig den tillid, at det gider du godt snakke med mig.
Ja.
Og så bliver man sgu sådan lidt... det er fandme ægte, det her.
Ja.
Og det kan jeg godt lide.
Jamen sådan har man også, synes jeg også, med nogle venner, man har, som ikke nødvendigvis så tit gør det. Og når de så endelig gør det, så er det... Altså, jeg har også en god ven, som egentlig ikke så tit... Altså, jo, han betror mig med ting, men det er sjældent, han ligesom der nævner noget svært.
Ja.
Men når han så gør det, så tænker jeg også, nu ved jeg. Så er han dybt nede.
Ja.
Hvor andre kan man have, de hver gang man møder dem, så snakker de jo kraftedeme om problemer med børnene og... en hemoride, eller fanden er, ikke? Hvor man tænker, okay, vi kommer ikke meget dybere ned, lige meget hvad der sker her, ikke?
Jamen, det er rigtigt.
Men er du så sådan en, der... Fordi når du siger, du gik til fodbold, er du så sådan en, der er vokset op med mange venner og, og, ja, ja. Og sådan ja, en
er,
hel...
Ja, det er... Det er...
Så der er slet ikke... Og hvad lavede dine forældre?
Min far, han var... blikkenslar.
Ja.
Og blev senere ansat ved amtet, hvor han så var, holdt var styr på varmekilder og
okay.
Varmemester, tror jeg.
Varmemester, ja.
Og min mor var hvad hedder sådan noget, korrespondent, der var ansat ved kommunen og
hvad hedder korrespondent?
HK, ja, okay. HK.
Okay.
Så det, der er ikke nogen af dem, der var journalister, og alle mine, jeg har to brødre, vi er alle sammen journalister.
Okay.
Så det er det, jeg...
Var det, fordi der var, var det, fordi det, du kom fra et hjem, hvor man, man snakkede om ting?
Ja, altså mine forældre var begge to tillidsmænd.
Ja, okay.
Min far gammel var formand for Blik og Rør, altså ja. I Nordjylland. Og min mor var også tillidsmand, så det var jo sådan nogle holdningsmennesker.
Det kunne også være foreningen for blinde. Blik og rør. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på det. Men det er, fordi jeg tænker, at man rører. Når man er blind, og så er der noget med
blik. Når der er et blik.
Ja, blik og rør.
Jeg ved godt, du ikke kan se, at du skal røre. Fordi så ved jeg, at du er der.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Lige når du sagde det, siger Gud. Jamen det, men tror du ikke...
Det er også et meget godt billede, Christian, på vores forskellige tanke.
Ja, fordi det er fandet, man snakker.
Jeg skulle lige have lidt hjælp.
Nå, men så I er vokset op et sted, hvor du så også har hørt dem sidde og snakke ved aftensmaden om, ja, om arbejde
ja,
og tid.
Ja, arbejdsforhold.
Okay.
Så det er det, men altså...
Det er sjovt, de fleste journalister, jeg har snakket med, kommer fra hjem, hvor ting er blevet diskuteret. For det virker som om, at den der... de fleste journalister, jeg møder, har jo en eller anden interesse om verden omkring sig. Og det der... Mange af dem har den her med, at de vil jo gerne ændre noget og gøre noget bedre, ikke?
Ja.
Var det den drivkraft, der var i dig?
Jeg ville gerne være sportsjournalist.
Okay.
Det var min plan. Lige fra start af, faktisk. Og så blev jeg det jo også på et tidspunkt. Altså, da jeg bliver færdig på Journalisthøjskolen, så bliver jeg ansat ude på Metronom,
ja.
Hvor jeg skal lave et quizprogram, hvor mig og Lars Hjortøj er på redaktionen.
Ja.
Og så er de nye, det værterne er Michael Karø, og så det nye komiske talent af Amin Jensen.
Okay, hvad årstal er vi i nu? Er det 90'erne?
Ja, vi er slut 90'erne.
Slut 90'erne, ja.
97 måske.
Nå, deromkring,
som hed Hvem er Hvem, hvor der var sådan en... Der var, som vidt jeg, sådan som jeg husker det, nu er det jo mange år siden, så var der sådan tre repræsentanter for et fag.
Ja.
En stewardesse, en revisor og en håndværker, en tømmer. Og så skulle man så gætte, hvem er hvem ud fra nogen. Så sagde de lidt, og så skulle man gætte, hvem er stewardessen, hvem er...
Ja, okay.
Så det var egentlig det.
Det er sjovt. Jeg kan huske, der var et program, der var ældre, hvor der hed noget i stil med, hvad er det?
Jamen, det hvor ja, folk jamen, sad, fandt dørs, ikke?
Hvor folk bare sad og kiggede ja, på ting.
Kiggede på en hvad ting og tænkte, hvad fanden er det der?
Og tak.
Ja, det var til mig.
Ja, det tror jeg også. Lige da jeg sagde tak, skal du have, så tænkte jeg, det kan også være til dig.
Jamen, tak skal du have, Maja.
Men der var noget sjovt i, hvor lavpraktisk fjernsyn har været tidligt, ja. At man sad og snakkede om en ting og sagde, hvad er det?
Ja, det er
genialt, ikke? Og så i 90'erne udviklede sig. Ja, hvem er han? Ja. Det er sjovt.
Men der er jo også noget i det, ikke også? Fordi lige nu så er jeg ved at lave, så laver jeg Jeopardy, ikke?
Ja.
Og det begyndte jo i Danmark i 95 med Søren Kaster. Og det, ja, der, kom det kan... de, der kom de første i Danmark, i hvert fald det har jo eksisteret i siden af 60'erne eller 70'erne i USA.
Ja.
Nu er det så kommet op igen, så vi er tilbage til noget old school. Så har det fået en opstramning selvfølgelig, og er blevet strammet lidt til, ikke også? Men grundessensen af det er jo det samme.
Ja.
Og det er så 30-35 år siden,
nok.
Ikke?
Det er vildt. Jeg Lasse Remmer også været på Jeopardy i mange år, kan jeg huske.
Ja, ja.
Det er sjovt, hvordan... men det er jo fordi, det grundlæggende...
Snor altså også hurtigt i hovedet på ham, mand. Hold da kæft. Han, ja. Han er med i den her sæson.
Ja, jeg kan godt forstå, at han var okay til det.
Ja, han er okay til det.
Ja, han er... Jamen, han er det vildeste menneske. Der, også nogle gange... Jeg kan huske, en gang snakkede sådan impro. Han improviserer jo meget.
Ja.
Og så en gang var... tror vi diskuterede det der med... Hvordan, når en, der siger noget, hvad får man så idéer? Og så han sagde bare helt tørt. Og jeg tror ikke engang, han var ironisk. Han sagde, jeg får altid tre idéer, og så tager jeg bare den bedste. Og tænker, jeg står og kæmper med at få én, og han får lige tre.
Ja. Ja. Men jeg kender godt sådan nogle mennesker. Jeg er det ikke selv, men jeg elsker at snakke med sådan nogle mennesker, som får 3 eller 10 idéer.
Ja, ja, ja.
Fordi hvis man så har evnen, når man arbejder sammen med dem, til lige at plukke, den ene eller de to, ja, der er virkelig gode, ikke? Så er det jo en gave at have sådan nogen på et hold.
Men jeg tror også tit, dem, der er gode til at finde på idéer, ikke nødvendigvis altid har drivkraften til at drive dem færdigt.
Nej, få dem i mål?
Nej. Ja,
ikke altid.
Ja,
ikke altid.
Kombinationen ville være fuldstændig, ja, sindssyg.
Men, men så fik jeg et tilbud fra Berlingske Tidende om at være komme derover i et vikariat som sportsjournalist. Som var det, der var min plan hele tiden, da jeg lavede det der quizprogram.
Men hvad sagde de andre journalister? Fordi jeg tænker, når du har gået på hvor gik du på journalisthøjskolen?
Ja, ja. Ja.
Men de andre, tænker, de er jo kommet derind, og nogle af dem vil være graverjournalister. Og sådan, og sagde du bare sådan, jamen jeg vil være sportsjournalist?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ville også. Det var ikke sådan, at det var det eneste, jeg ville.
Nej, okay.
Men altså, jeg har aldrig været drevet af at skulle vælte en politik. Jeg ville ud og lave noget, der var sjovt, og noget, der var spændende, og man kunne blive klogere. Det kunne faktisk være hvad som helst. Jeg så sådan et skørt... Altså, nogle gange, så falder man jo i en Instagram-reel, eller en roulette der,
sjort,
ikke også?
Sjovt video.
Så jeg sådan et lille klip med Brad Pitt.
Ja.
Han er i gang med at modtage en pris, eller uddele en, jeg skulle ikke engang huske det, hvor han siger det der med, at han bliver tit spurgt, om det vigtigste er rejsen eller målet. Når man laver et eller andet produkt, ikke? Ja, en film eller et eller andet. Hvordan har det været at lave den, og hvordan er den så blevet? Hvad er det vigtigste? Og så sagde han, jeg svarer altid, at det vigtigste, det er selskabet.
Ja.
Og sådan har jeg altid haft det lidt.
Ja.
Tror jeg, altså, jeg kan lave programmer om, vil jeg tro, hvad som helst, hvis dem, jeg laver det med, er nogen, jeg godt kan lide, og som, hvor vi har det... Hvor man bare giver hinanden noget.
Ja.
Altså, så kan det være fajance.
Det er faktisk meget godt svar. Er det rejsen eller målet? Det er selskabet.
Ja. Det kan jeg bare godt lide.
Ja.
Og det er meget sådan, jeg er meget sådan en... Det er også der, når folk nogle gange spørger mig, hvad kan du bedst lide at lave, radio eller fjernsyn? Altså, det er jo skidesmært. Mit yndlingssted i hele verden, det er jo et radiostudie. Altså, det jeg elsker at lave det der. Fordi der er ikke nogen forstyrrende elementer. Hvordan ser vi ud? Kommer jeg til at dobbeltblinke?
Ja.
Er der noget, vi kigger jeg underligt? Eller hvad fanden, ikke også? Det er bare ordet. Og så er vi der. Men det, jeg synes, er det fedeste ved at lave fjernsyn, er jo, og jeg har jo lavet de store underholdningsprogram, det er jo bagefter, vi er jo 20-30-40 mand, der har været med til at lave det her produkt, og vi kunne ikke undvære nogen af dem. Fordi hvis en lige ikke var der, så ville det spille en eller anden rolle for det her program eller produkt, vi var ved at lave. Så hele den der holdfølelse elsker jeg bare.
Ja.
Og på radio er vi, lige nu er vi mig og Louise Lolle, som jeg har lavet det med i mange år, og så har vi en tekniker, der hedder Henning. Det er vores lille...
Er det dem, du altid har kørt med?
Ja.
Okay.
Ja, det er det.
Men var det, da du blev heddet over på Berlingske... Var det for at lave... var det som skrivende journalist eller radiojournalist?
Nej, Berlingske, det var så for at blive sportsjournalist.
Okay.
Fordi jeg havde... Der var en fyr, der hed Jakob Kvist, som er journalist, som havde skrevet en bog om Michael Laudrup.
Ja.
Og han var så over, fordi jeg var på journalisthøjskolen, var jeg på sådan et hvad hedder, forfatter-skrivemodul. En del af uddannelsen,
ja,
kan man sige.
Okay.
Så han var over og fortælle om arbejdet med den bog der. Og jeg var meget stor fan af Michael Laudrup, og jeg havde læst bogen, og var stor fan af Jakob, og jeg synes, han var pisse dygtig. Så bagefter, så er vi ude og drikke en øl bagefter, og så jeg bliver bare ved med at spørge ham om, hvordan er Michael Laudrup, hvordan er Guardiola, hvordan er... Fordi han havde mødt alle de der, som jeg så i... Men det kunne han så tilsyneladende huske. Så da de så mangler en i et vikariat på Berlingske, så siger han, prøv at ringe til ham. Prøv at ringe til ham der. Og så fik jeg det der. Og så var jeg så sportsjournalist. Og det var jo super fedt. Men det er også det der med, man skal også nogle gange passe på med, hvis du rammer, det var mit drømmejob. Og så får du dit drømmejob, og så opdager du, ja, det var måske lidt for tidligt, jeg landede der, eller fik det der. Eller vi havde lige fået et barn på det tidspunkt, og August var lige blevet født, og sportsjournalister arbejder altid i weekenden og om aftenen. Og det var sgu, det var bøvlet, men det var fedt nok. Men jeg kan huske en dag, hvor det som ligesom blev skelsættende for mig, var jeg sted ude i Gladsaxe og skal dække en eller anden fodboldkamp med AB, Akademikernes Boldklub.
Ja.
Og så skriver jeg på min note en eller anden spiller. 27. minut. Jan Mikkelsen har et skud tæt på overlæggeren som note, for jeg skulle skrive et kampreferat af det der.
Ja.
Og så kan jeg også huske, at da jeg havde skrevet, så kigger jeg på den der sætning der. Tænker jeg, jeg er pisse ligeglad med, om han scorede, eller han var tæt på at score. Der er faktisk intet i min krop, der rykker på det overhovedet. Jeg er virkelig ligeglad. Og er det det her, jeg skal... Er det det her?
Hvor gammel er du der?
Ja, der er jeg 28 eller sådan et eller andet. Jeg var færdig på journalisterskolen, da jeg var 27. Okay. Så det var der, og så løb vi karrieret ud, og der kom en ny chef, og det blev heller ikke forlænget, men det var sådan, okay, så var jeg lige lidt på DR og sporten også. Men det var bare det der med, at det er ikke det her, jeg skal lave.
Nej, for du fik smagen af det, du troede, og så smagte det ikke, som du troede.
Ja, altså, måske var det bare sådan lige lidt for, måske skulle jeg lige noget andet først, inden jeg skulle lave det der, og måske skal jeg aldrig lave det. Det ved jeg ikke. Nu kan man jo sige, nu er tiden jo ligesom en anden, ikke? Men det var det der med, at det var den fedeste redaktion. Det var de dygtigste sportsjournalister, og jeg var der. Og måske var jeg heller ikke god nok, eller havde nok erfaring, eller sat nok pris på det, eller jeg kan ikke helt huske det. Jeg kan bare huske den der, hvor det gik op for mig, at hvorfor skal jeg sidde her på Gladsaxe Stadion?
Ja.
Pissefryse. Skrive om en eller anden tilfældig spiller ved at lave et mål, der i øvrigt ikke blev til noget. Og man kunne også lave noget andet.
Men det er jo en kæmpe gave at opdage, få lov til at opdage så tidligt i sin karriere også.
Jo.
Fordi du kunne også have knoklet den røv i laser, og så har jeg opdaget det 10 år senere.
Ja.
Ja, det er jeg.
Ja, ja. Har du, nu når vi går her, ikke?
Jo.
Virker dit hoved sådan, at du både registrerer du ting, som du kommer til at kunne bruge til noget sjovt, du lige skal huske også?
Altså nu, når vi går her?
Ja.
Nej.
Hvis der er en, der kommer forbi og løber lidt sjovt, så hvor du tænker, ham skal lige huske, fordi der er en eller anden.
Jeg tror ikke, ikke når vi går her nu, så tror jeg egentlig, det er slået ret meget fra, og så prøver jeg at... Så tror jeg egentlig, det jeg tænker over er sådan noget med, at nu har jeg den idé om den del af dit liv, og så tænker jeg om, okay, hvordan?
Ja, ja.
Det tror jeg, det jeg går og tænker på.
Ja.
Men i forhold til sådan, om jeg går og sådan bare generelt og kigger, jamen det gør jeg nok med små ting, men det er mest, når det foregår hjemme i hjemmet.
Ja.
Det er mest, hvis jeg skændes, for eksempel Carina, hun her for nyligt, det lykkedes hende at give mig skylden for, at der var kommet en plet på bordet, selvom det var hende, der havde lavet pletten.
Genialt.
Men da hun så gik i gang med at sige sådan dagen efter, sagde, jeg ved faktisk, hvorfor det er din skyld, så tænder det inden i mig, fordi nu ved jeg, okay, her er der, nu kommer der noget, noget guld, ikke? Fordi nu har Carina brugt en nat på at ligge og fundere over, hvordan hun kan give mig skylden for noget, og det... var også, hendes undskyldning var så, at det er jo dig, der gerne vil have maden hen på bordet, når vi spiser. Og jeg vil jo gerne øse op over i køkkenet.
Nå, ja.
Og så er det jo faktisk din skyld, at jeg var nødt til at sidde. Altså, ja, hun kunne også godt høre det, mens hun sagde det, at det også er sjovt at sige, ikke? og så kan jeg godt, så vågner jeg op og sidder og tænker, okay, det kommer jeg til at snakke om på et tidspunkt, fordi det kan vi ikke være det eneste familie, der har oplevet.
Det var fordi, jeg kom til at tænke på dig den anden dag, fordi jeg er nede i dyrebutikken, fordi vi har fået en hund.
Ja.
der hedder Flemming, opkaldt efter Møldrup, ikke? Altså, vi har fået den der hund, og så skulle jeg ned og købe en sele til ham, fordi vi synes, han trækker i halsbåndet, når vi går, ja. Så han nogle gange mangler. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde sgu da også været der en måned tidligere, fordi vi havde et halsbånd, der var for stort, og vi skulle have et, der var mindre. Så det er jeg nede og bytte. Og så bytter jeg det her, og så siger hende, der er betjener, nå, men det er fint, det er lidt billigere, det lille her, så du skal have 9 kroner igen.
Ja.
Så siger hun, det er fint. Så får jeg 7 kroner igen.
Ja.
Og jeg siger så ikke, du sagde, ja, jeg tænker bare, der er et eller andet, det er også et dilemma, ikke også, fordi man kunne godt, altså selvfølgelig ville jeg ville ikke sige noget, hvis hun sagde, at du skal have 7 kroner igen, hun havde givet mig 9, så havde jeg sagt, du gav mig for meget tilbage her.
Ja, ja, ja.
Men jeg sagde ikke noget den anden vej. Men hvad nu hvis det havde været, hvad nu hvis jeg havde fået 100 kroner for meget, eller 200,
ja, ja, ja.
Og det havde været inde i normal, eller i, jeg ville ikke gøre noget i sådan en mindre butik, men hvis det var en af de store kæder, eller,
ja, ja, ja.
Eller hvis man havde været inde og købt noget i B&O, du skal have, hvornår vil man sige,
ja, hvornår,
hvornår er skæringspunktet for, vil man aldrig gøre dem opmærksom på det, eller vil man altid gøre dem opmærksom?
Jamen det er også det der med, at
jeg synes bare, det er meget sjovt. Jamen, moral, det er vores moral her, ikke?
Men det vil også være noget, jeg kunne tænke over.
Men det var derfor, jeg tænkte på
jeg
det.
Jeg vil ofte ikke sige noget. Jeg tror ofte, altså så det vil være sådan noget, jeg kunne sidde og tænke over i bussen på vej væk, eller på cyklen sidde og tænke over. Altså et er, at det er jo nok bare en fejl. Fordi hvis hende her har kørende et skam med at snyde folk for 2 kroner ad gangen, så er det sat med et langvarigt skam hun ad gangen i, ikke? Min kone vil sige noget med det samme. Hun reagerer med det samme. Hun, når hun får kvitteringen, så kører hun den lige i supermarkedet, så kører hun lige henover, og hun går glædeligt op og siger, hov, der stod dernede.
Ja. Jeg ville altid sige noget, hvis de lavede fejlen. Fordi jeg vil ikke have, at hun kom i problemer med, at kassen ikke stemte.
Ja, hvis den lå den anden vej. Ja. Ja, det tror jeg også, jeg ville.
Men at snyde mig selv, for det der, det var det ikke. Men det er jo bare meget sjovt at tænke på, fordi vi har også nogle gange dilemmaer, hvor det er sådan, jamen jeg købte online, så købte jeg den her vase.
Mm.
Og da de så kom, så var der 2 vaser i kassen. Ja. Skal jeg sige noget?
Ja. Altså, officielt skal du, uofficielt, så lad være med at skrive ind om det. Bare behold det. Hvad gør du egentlig med i forhold til dilemmaer? Fordi du må jo også få, fordi jeg ved godt, du siger, jamen, alle dilemmaer er lige vigtige og sådan noget. Ja. Men I må da også, du må da også få dilemmaer ind en gang, men hvor du kigger på det og siger, jamen, det kan jo ikke, det er jo, det er for, altså, der må være en eller anden.
Hvad det er for hvad?
Jamen for vagt, eller det er for, simpelthen for småt. Eller?
Jo, men nogle gange så handler det om at kunne se det store i det små.
Ja, okay.
Og det er også derfor, for eksempel det her dilemma, eller den der situation, jeg beskrev, handler jo ikke om 2 kroner. Hvis man kan brede den ud til at sige, hvad for et menneske er du egentlig sådan rent moralsk? Fordi i A-holdet og monopolet også, det handler om værdier. Hvad for menneske vil du gerne være? Så handler det om moral.
Ja.
Fordi der er ikke altid facitlister på de ting, vi snakker om.
Nej.
Vi kan ikke bare gå ind og sige, jamen jura siger, jura, det kan jo ødelægge mange dilemmaer, kan man sige, ikke også? Men hvordan er du rent moralsk? Og det er spændende, så derfor så er det faktisk svært at lægge sådan en skillelinje på, hvad er for småt og hvad er for.
Men kan noget være for stort? Fordi jeg tænker, der kan jo godt være nogen, der skriver nogle, hvor man tænker, okay, det er simpelthen, altså det, der skal du rigtig bruge tid.
Det er det. Og de kommer, men altså, det, jeg vil sige, det er sjældent, at der er kommet sådan nogen der. Og hvis og når de gør, så hjælper vi dem videre i en retning.
Okay.
Med en børnetelefon, eller en livslinje, eller prøver at sende dem et rigtigt sted hen, fordi der er simpelthen ting, hvor jeg vil have, at der skal rigtige eksperter, der skal hjælpe, og ikke musikanter og komikere. Og
nej, det skal tages.
Ja, det er noget andet, ikke også, men det er meget sjældent, men jeg vil så også sige, der er altså også, det er svært ligesom at sende sådan en fast kasse på hvad det er, der er for voldsomt, og ikke. Men altså, alle de der store ting, dem tager vi ikke med.
Men jeg tænker vel også, at grænserne for, hvad der er socialt acceptabelt at sidde og snakke om, rykker sig jo også. Så ja. Dilemmaerne har vel også ændret sig igennem tiden.
I hvert fald den måde, vi omtaler det på, ikke også med... Jamen, hele den debat, eller hele, hvad betød MeToo for den måde, vi snakker om ting på? Eller ja. Køn, nu kan du vælge, hvad for et køn du vil være, hvordan du definerer dig. Ja. Det snakkede vi sgu da ikke om for 20 år siden, om måden, man omtaler kvinder og homoseksuelle. Det er bare en anden måde at tale på, og jeg synes, det er rigtig fint. Og jeg kan også godt lide, at alle gør sig... Jeg ved ikke, om de gør sig umage, eller vi er bare blevet bedre til det efterhånden, men der er en anden respektfuld måde, og hvis nogen går et eller andet, så siger de, altså, det er jo ikke sådan, vi snakker om det mere, eller kalder det mere. Det kan jeg meget godt lide.
Jamen, jeg tror det også, det er helt naturligt samfund og sådan nogle ting. De har sådan nogle... Ja. De skal bevæge sig på en eller anden måde.
Jo, men jeg kan i hvert fald sige, at sådan et program som det, jeg har lavet her, ikke, i de her 20 år. Det er jo også et billede på, hvordan danskerne går og har det.
Ja.
Det er et Danmarks billede, der har været igennem det der, og hvis der var en eller anden der var jo et universitet, der lavede sådan en masse monopolet.
Nå, de undersøgte det?
Ja, de har simpelthen lavet et studie om det, okay. Som var ret spændende. Jeg ved så ikke, om de stadigvæk gør det nu, hvor... Men hvis man tog sådan et studie i de sidste 20 år, ikke også, hvad, så kunne man jo bruge, hvad danskerne er optaget af? Og hvor er vores moral og vores værdier? Der må være en professor, der kan få noget ud af det.
Ja, fordi jeg tænker, det er også en lakmustest, du hele tiden laver. Når du stikker jo hele tiden fingeren i jorden for, hvor er danskerne lige nu? Ja. Fordi man kunne da godt forestille mig et samfund, hvor der er inflation og... folk har færre penge, men så kan man, det jo godt være, at man siger, at bare beholde de 2 kroner, du har fået for meget. Ja. Men i et land, der har overflødet, alt går godt, så siger man, ej, så skal du være den gode at aflevere. Altså, ja. Så noget må jo også ændre sig lidt, ikke?
Jo.
Hvordan har du det egentlig, når du, fordi du er altid ret god til ikke at komme med din mening.
Ja.
Du holder dig sådan relativt neutral i snakken.
Det siger jeg i hvert fald, men jeg gør det jo ikke i min... Jeg har altid grebet det sådan journalistisk an, hvis man kan sige det sådan, altså prøve at... Hvis alle går til venstre, så går jeg til højre for at se, om der er noget der. Så jeg synes, jeg har blandet mig i mine spørgsmål.
Okay.
Og så samtidig, så er der jo også en stærk effekt i at sige, nu sidder jeg jo ikke selv i panelet, men det kommer virkelig bag på mig, at ingen af jer har sagt... Hvorfor skal de ikke gå fra hinanden? Fordi det vil jeg da selv sige. At ja, så bliver det lige pludselig også en stærk markering.
Ja, ja.
Men jeg prøver... Jeg har altid prøvet, i hvert fald at dem, der skriver ind, har taget sig tid til det, at skrive den her mail, at de får så godt et svar som muligt, og så skal vi prøve at løfte alle de sten, vi kan, for at det kan ske.
Ja, fordi... Hvem er egentlig den... Fordi jeg kunne forestille mig, en sjov gæst er jo en, der kommer ind og... har et lidt sjovt take på et dilemma, men så kommer faktisk med nogle ret sjove, gode argumenter for, hvorfor det her lidt skæve take faktisk er det rigtige.
Ja.
Det er vel også det, der nogle gange er... Det er der nogen, der er rigtig gode
ja,
til,
ja,
ikke?
Der er nogen, der er rigtig gode til det.
Og så er der sådan en som Rasted, som jeg virkelig også godt kan lide, men han har jo også en tendens til at være ret god til hurtigt at skære ind til... det rigtige. Altså, ja. jeg synes altid, han rammer det sådan meget rent. Hvor, kan du huske, hvad hed hun, da hun lavede, du har også hende, Bjerrehus?
Ja.
Jeg mindes stadigvæk en gang, hun sagde til en, der havde skrevet ind, jeg er ret sikker på, det var i Massemonopol, der havde skrevet ind omkring noget, der var lidt svært, og noget med penge. Og så har hun sagt, prøv, du er simpelthen nødt til at tage et spa-ophold, fordi at der er ikke noget bedre end lige... Og man, jeg kan huske, at jeg hørte det, og jeg tænkte, hun har skrevet, at hun ikke har nogen penge. Og det var løsningen var, at du skal simpelthen have et spa-ophold.
Hun var med i det første program, jeg lavede med hende og Madison og Pind. Og Madison, det var lige inden han eksploderede, kan man sige.
Ja, okay.
Og Pind var bygger og teknikborgmester i København. Og ikke særlig kendt heller. Og der var Susanne også med, og hun var en gave, fordi hun var 100% vild og fræk. Og, og kvik.
Og ægte.
Og mange kunne relatere til hende, så hun blev ret hurtigt en stjerne. Og jeg kan huske en gang, hvor vi havde et dilemma med en, som skrev ind, hende og hendes kæreste, de ventede deres første barn. Og så, og lad os sige, kæresten hedder Anders, jeg kan ikke helt huske det nu. Vi har et kæmpe problem, fordi han vil gerne være med til fødslen, men han kan ikke tåle blod.
Nej,
det
er sjovt.
Og bare han ser den mindste dråbe, så besvimer han.
Ja.
Hvad fanden gør, fordi han vil gerne være der, men kan ikke, fordi vi har hørt, at til fødsler, så kan der godt komme lidt blod. Ja, det kan der jo, ikke også?
Ja, ja.
Og så snakker vi så om det her, og det er Susanne og Rasted og Morgenthaler, tror jeg. Det er sådan nogle af de der typer.
Ja.
Og så kommer frem til en model om, at ham der Anders, han skal stå uden for døren. Og lige så snart babyen så er født, så skal lige banke på, så kan han komme ind og sige, far er her også. Altså, det var sådan noget. Og så siger hende der, så, jamen det er fedt, men hvad fanden, hvad nu hvis han træder ind, og han lige træder ind i åbningen, eller hvad kan man sige, det er mellem benene, og så går han, der er bare den mindste dråbe, så besvimer han. Og så sagde Susanne bare, ved du hvad, det skal I slet ikke være bekymret for, fordi jeg har engang arbejdet som sygeplejerske på et hospital, og man har aldrig fissen mod døren. Så sidder det jo skide sjovt, ikke også? Jeg sidder også til, det er kraftigt. Det er sgu meget god radio, det
her. Ja. Men har du den her, det må du have som erhvervsskade i kraft af det. Du ved godt, hvornår. Du har godt en god fornemmelse af, hvornår I rammer noget.
Ja, for helvede. Jo.
Er du så sådan en, er du så god til at blive i momentet?
Ja, jeg bliver i det.
Ja.
Og nogle gange, så er det også bare sådan, så kan jeg bare mærke, at nu skal jeg ikke bryde ind og sige noget her. Nu skal jeg bare lade det her udfolde sig og se, hvad der sker. Jeg er ikke bange for at holde mund, og jeg er ikke bange for pav. Jeg er ikke bange for noget, hvis der er noget, jeg synes, vi jagter hele tiden momentet for, at du bliver i bilen, i stedet for at gå ud. Altså, altså det der, når du hører et eller andet.
Jeg er nødt til lige at høre det færdigt.
Jeg bliver simpelthen nødt til at høre det her færdigt, fordi det er så godt. Og et af mine yndlingsmomenter, det var et over på Smuk, hvor der er en fyr, som har skrevet ind, at han er vild med en pige, og hun sidder i kassen i det her supermarked, om han skal invitere hende ud eller ej, fordi han ved ikke, om hun har en kæreste, eller hvad han skal gøre. Og det er jo et af det, hvor du spurgte tidligere, er der noget, der er så let, at det ikke er...
Er det
ikke relevant, ikke også? Det ikke? Og jeg ved jo godt, at hele panelet her vil sige til, go for it. Altså, kom nu bare, ikke? Men så tænker jeg alligevel, vi er på Smukfest. Nu ringer jeg sgu lige til ham op. Nu ringer jeg ham lige op, og så fik vi så lavet en aftale om, at han skulle... Fordi jeg gik ud fra, at han ville få at vide go for it, og så havde jeg placeret ham uden for det her supermarked, og hun havde vagten. Og så kunne vi så være med ham på turen ind, når han stillede det her spørgsmål. Det ville jo nemlig være et fedt radio-moment på et dilemma, jeg godt kendte svaret på, kan man sige. Og så gør vi det på Smuk med Stephanie og Simon Juhl og Copernicus, tror jeg det er, eller sådan et eller andet. Og han siger, jeg er vild med hende her, skal jeg gøre det? Og de siger, ja, go for it. Så siger jeg, er hun på arbejde nu? Er det, er hun? Så tog han med. Så tog vi ham med i telefonen. Hele Smukfest-publikummet sidder også. Vi har,
det er fedt.
Vi har panel, vi har ham på telefon. Vi har en hel plads, som bare lytter efter nu. Hvad fanden? Og så går han så ind og stiller det her spørgsmål. Der er sådan noget skratten, så man kan ikke høre det, ikke også? Men så kommer han så kommer forbindelsen. Efter nogle få sekunder på igen, så siger han, jeg har spurgt hende, hun var blevet meget begejstret, hun har desværre en kæreste.
Ja.
Men så sker der det, at Simon Juhl, han så begynder sådan lige så stille, sådan, så nogen som os har jo brug for en... Så går Poul Krebs i den, ikke også?
Ja.
Og så er lige pludselig hele publikum på Smukfest, der stemmer i. Og så har vi den her fantastiske moment sammen, ikke også, hvor alle synger Poul Krebs, og der havde det sådan bagefter, der havde det sådan, det er lige præcis det her, elsker allermest ved det, det er fandme, det var bare noget særligt. Det var et særligt øjeblik, hvor alt det, man ligesom havde håbet på, vi havde skabt mulighederne for, at noget kunne ske. Og så bliver lige toppet med, at Simon sætter det der i gang.
Ja, ja, ja.
Og så bliver det bare sådan et magisk øjeblik. Og jeg var sådan, da jeg kom ud bagefter, og så, Louise kommer ud af sendevognen der, ikke også? Min producer der. Der er bare sådan, jeg har sådan en fodboldretorik nærmest. Ja, ja. Så hold kæft, man må lige... Det var det, vi skulle, ikke? Så det er sådan nogen, hvor jeg bare...
Og det kan ikke skrives?
Ja, nej,
det er kun,
ikke,
det er kun noget, du kan gribe på grund af erfaringen. Og
så kan du håbe på.
Ja, ja.
Fordi
ja.
Jeg kunne også godt have sagt, at han får jo bare at vide, at han skal gå for det. Der er ikke noget i det.
Nej, nej.
Men nogle gange så er det store lige rundt om hjørnet, hvis man bare gider at kigge efter det.
Men da du i sin tid startede, hvor længe har du lavet 25 år, eller 20 år siden?
Ja, 21 år.
Så det er tilbage i...
En... 3, vi begyndte med.
Fuck, det er 2003, mand. hvad var ideen? Fordi du vidste jo ikke dengang, at det ville gå hen og blive...
Ja, Danmarks. Nej, men jeg vidste det efter det første program, faktisk. Og nogle gange, når du laver nye ting, så skal det lige... moduleres lidt, og hjørner skal klippe, ja. Så kan der nogle gange gå måneder, et halvt år, og så er vi ved at være der, men efter det der, det vidste jeg fandme efter. Jamen, og det er altså dejligt, jeg får altså lyst til. Er du vinterbader?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg hopper i efter saunagus en gang imellem.
Nå.
Men det er et rigtigt vinterbadsområde heroppe.
Ja, det må det være.
Der er mange, der godt kan lide det herude på Amager. Min mormor på 87, hun vinterbader jo nede ved Kastrup Havn.
Har det gjort noget godt for hende?
Ja, nu, det fortæller hun i hvert fald meget om. Så jeg tænker, at hun har fået en lille ekstra historie. Nej, jeg synes bare, det er vildt, at en 47-årig dame stadigvæk kommer ned.
Ja, det er fedt, mand.
Det synes jeg er sindssygt.
Ja, det er fandme fedt. Altså, jeg har sådan et kar derhjemme.
Ja.
Men det, jeg kan ikke gøre det koldt nok. Altså, det er 10 grader.
Det er ikke der selv. Det er ikke et elektrisk, altså, der gør det koldt. Nej, okay, sådan et har jeg også.
Det er sådan et en...
Det ligner sådan en telt nærmest, som man slået op med. Sådan har jeg også, ja. Det bliver ikke koldt nok.
Det bliver ikke koldt nok. Men altså, jeg vil sige alligevel, det er koldt, synes jeg.
Jamen, jeg tror det godt, hvis du har ladet det stå ud om vinteren, så vil det jo fryse,
ikke? Altså, jeg synes, det er koldt nu også, men det er jo ikke sådan vinterbaderagtigt. Men jeg har gjort det et par dage nu, og jeg synes, at jeg kan mærke, det er sgu meget godt.
Det er det.
Det er sgu meget godt.
Altså, jeg gik jo ned med stress her i starten af året, og lagde mit liv meget om. Og der var en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at gå rigtig meget i saunagus. Hernede ved Nibe, Amager Strand. Så sidder man i den der hytte, så bliver der 110 grader varmt, og du er ved at dø. Og så går du lige ud og løber lige ned og hopper i vandet, og det gør du så 3 gange, ikke?
Ja.
Det er... Altså, når den virkelig rammer rigtigt, ikke, så kan jeg sidde med min kone og Karina der og sige til hende, jeg har ligesom om, jeg er på stoffer lige nu. Det er helt fantastisk. Det er som om, der er sådan nåle, der stikker alle steder i kroppen og sådan noget.
Ja.
Men hvor kom ideen fra?
Fordi har du det så nu? Altså, er du ude
altså,
af
stress,
det nu?
Altså, jeg får stadigvæk... jeg fik angst ud af det, faktisk. Så det får jeg stadig sådan nogle angst... øjeblikke, hvor jeg... Men det tror jeg, det har jeg så fået at vide, når jeg snakker med folk, at det er noget, der kan stå på i mange år efter, ikke? Om jeg er ude af det, jeg har lagt mit liv meget om, i hvert fald. Jeg har begyndt at gå meget op i at få min søvn, og jeg løber en tur hver dag, og...
Nå, det gør du.
Ja. Ja, jeg har løbet i, nu i, hvad er det, 54 dage i træk.
Har du løbet 54 dage i træk?
Ja. Ja.
Nå, det,
men altså, jeg løber ikke hurtigt. Jeg løber og lytter til en lydbog, og jeg løber faktisk her, hvor vi går rundt lige nu. Så løber jeg rundt om hele det her område.
Nå, men jeg har ikke været nede med stress.
Det vil jeg nemlig spørge mig om, fordi du er en, når man har set dig udefra.
Ja.
Men for satan, du må have også arbejdet meget.
Jamen, det gjorde jeg også. Jeg arbejdede rigtig meget. Men da jeg stoppede, lavede jeg jo 3-4 programmer. 4 programmer.
Sådan ja, for der var en fase, kan jeg huske, hvor nærmest, når man slår på DR, så kom det lige kun ind.
Jeg havde uger, hvor jeg var der 2-3 gange om ugen, og også tænkte, at nogen må tænke.
Nu er der fandme meget af nordjyden der.
Har de ikke andre? Det må nogen fandme tænke. Men altså, jeg havde Jeg har ikke været nede med stress, men jeg får sådan en markering i min... Nu er det nogle år siden, det er sket sidst, hvor jeg får sådan noget prikken i fingrene.
Okay, okay.
Når der er... Og så siger jeg bare nej til alt.
Okay.
Og så går det væk. Eller siger nej til, selvfølgelig med arbejdet siger jeg ikke nej til, men alt andet ude og omkring siger jeg bare nej til, og så... Og så går det væk.
Altså, ens krop er god til at fortælle en ting.
Ja, det synes jeg. Jeg er begyndt at samle Lego.
Ja.
Nu her, jeg har fundet ud af, at det gør gode ting for mig.
Ja.
At sidde og skulle gøre det lige... så er det siddende inde på bordet. Så tøffer jeg lige ind en gang imellem. Ikke hver dag, men sådan hver anden dag.
Eller hvad er du i gang med at bygge?
Lige nu er det Titanic.
Ja, åh, det er
den ikke kæmpe.
Den er rimelig stor.
Ja, den er kæmpe stor, og den bliver, har jeg set på pakken, 1,35 meter lang. Jeg ved ikke, hvad fanden vi skal gøre med det, men jeg er i gang med, jeg har lavet fronten. Nu er jeg i gang med midterstykket, og jeg fandt lige ud af, i morges, jeg har lavet en fejl ved masten, så jeg skulle lige skille noget af. Og få det rettet op igen. Og ja. Det er jo det, hvor jeg tænkte, ej, hvor irriterende. Men hvor jeg også tænkte, det er også det, der er lidt det sjove.
Ja, ja,
altså,
ja.
Man kan ikke, fordi de der Lego-typer, de laver ikke en fejl i deres manualer. Så den må den må komme fra mig. Men det, jeg fandt ud af, eller det, jeg har fundet ud af, det er, at man lige har sådan en halv time, 30-40 minutter, hvor man lige kan sidde. Vær fuldstændig koncentreret om at lave noget med sine hænder. Man bliver nødt til at være koncentreret, ellers så laver man en fejl, og det kan jeg virkelig godt lide.
Det lyder, sådan en, det lyder om Lego, jeg ved ikke, om det er sådan en sponsor i træ.
Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er i hvert fald, der er noget coaching i det, eller,
ja.
Eller noget nærvær i det, som er meget fint. Det har... Jeg synes bare, det har været meget godt. Så jeg begyndt at spille guitar også.
Okay. Er det den... Men det, hvis vi lige, jeg skal lige tilbage, da du finder ud af, at du ikke vil være sportsjournalist, eller det er i hvert fald ikke den vej, du skal. Der er vi tilbage i 90'erne.
Ja.
Så har du da også en fase, hvor du laver en del radio, ikke? Så spiller jeg mig ind. Eller er det virkelig med Mads og Monopol, du starter op?
Nej, jeg laver også radio inden der.
Okay.
Men altså... Det var jo, jeg lavede Straks og Godmorgen P3.
Gud, ja, du lavede Straks, det er rigtigt.
Og alle de der ting.
Kæft, men jeg altså, var træt af Straks. Min far havde altid hørt Straks, og så han kom hjem, så var der altid noget, han ville fortælle mig. Så jeg, hvad fanden har du hørt Straks? Jamen, det havde han havde hørt Straks. Min far var den klogeste mand, der var Straks i.
Ja, ja. Men det var også et fedt format, fordi det var jo, man kunne bruge lang tid på, og så finder man et eller andet emne for en ekspert eller to på, og så... vil man altid gerne have en god case.
Ja.
Og de fedeste cases, det er lytterne. Lytterne er jo de bedste, vi har.
Ja.
Og der var altid en, der ringede ind, som havde oplevet noget, der kunne minde om det. Så det var faktisk det var et fedt program, men altså... Det er jo mange programmer siden, ikke også? Så nu er jeg bare et lidt andet sted, og skide glad for der, hvor jeg er havnet og laver... Jeg laver to podcasts nu, ikke også A-holdet, og så laver jeg A-holdet følger op. Hvor vi sådan kigger på, hvad dem, der så har skrevet ind, og de fik et råd, efter der så er gået noget tid, kunne de bruge det til noget? Hvad er der egentlig sket? Fordi det har været sådan noget, jeg altid gerne har ville lave. Hver gang man kørt hjem, hvordan må det egentlig lander hjemme hos vedkommende, ikke også? Så det var... Det var sådan fedt, ikke?
Og
så,
har I nogensinde oplevet, at nogen har ringet ind og har fulgt et af jeres råd, så er det gået helt helvedes til?
Nej, men jeg tror, at der er nogen, der har brugt tit. Nogle gange, så bruger de jo det hele og skideglade folk. Nogle gange bruger de en fli af noget af det,
ja, okay.
Ikke også? Nej, jeg har ikke hørt om nogen, hvor det var gået helt af helvede
til. Nu vil vi skilles.
Vi skal skilles, så det er jeres skyld. Fuck dig, Mads. Nej, det har jeg ikke hørt, men det er... Så det er det, jeg laver. Så laver jeg så nogle fjernsynsprogrammer en gang imellem, ikke?
Ja.
Og så er jeg i gang med at lave en... Jeg går lige og hygger mig med en lille niche-podcast, som måske bliver til noget på et tidspunkt.
Ja.
Hvor jeg skal skrive en masse, hvad jeg godt lide at skrive.
Ja.
Og så må jeg se, om det bliver, om, eller kunne, det bliver til noget, man måske.
Men du kunne ikke finde på at lave en, nu skal det ikke være med Michael Laudrup, men at lave sådan en, skrive en sådan en bog med en eller anden fodboldspiller. Nu der, nej, var det, du havde læst til at starte med.
Nej, nej, det er det ikke, men jeg tror, jeg har, jeg skrev en børnebog i 2006, der hed Drengene fra Bataljon 646,
ja,
som var sådan fire gutter, og to af dem var sådan baseret på mine egne børn, havde to dengang, som tog ud i verden og løste missioner, altså dem, man ringede til, når man ikke havde andre at ringe til.
Ja,
altså,
ja,
alt var gået galt, ikke? Og så sendte vi dem ud. Og så det var meget sjovt, fordi da jeg så lavede den, så var undertitlen Mor ingen adgang, far fortæller.
Ja, ja,
fordi
ja,
det var ikke for, det stod sådan i, jeg havde lavet sådan et forår, det er ikke, jeg havde tre drenge, det er kun for drenge, og piger skal ikke høre med mindre du ikke kan nænde og sige nej. Og mor skal helt sikkert ikke læse højt, det var sådan mening. Ja. Min far, der skal læse højt, fordi jeg oplevede, at mine børn synes mor var lidt federe end mig. Så jeg tænkte, nu skal vi prøve at lave et sted, hvor far kan shine, ikke også?
Ja.
Og så blev den så genudgivet, den her bog, for et par år siden, ikke? Hvor jeg så snakkede med forlæder og tænkte, det der forår, og mor ingen adgang, og piger, skal vi gøre noget ved, hvad fanden, altså, ja, tiderne, ja, ja, er, ja. Tiderne er anderledes nu, ikke? Hvad fanden gør vi, ikke? Og så tog de den så ind på redaktion, eller hvad søren de nu har, ikke? Og nogen synes, vi gør noget, andre synes, det er lige meget. Så satte vi sådan en smiley på, ja, sådan, ja, bare for, ja, at sige, det, ja, bare, det er bare for sjovt.
Det var. Jamen, det er sjovt, man skal tænke over det, for det, dengang var det jo også for sjovt, men det der smiley, de kan altså redde mange.
Ja, ja, fordi det siger sådan lidt, vi ved det godt.
Ja.
Vi ved det godt. Er vi færdige nu?
Ja, det er,
nu
er vi egentlig tilbage. Vi er egentlig tilbage.
Nå.
Altså, vi, nå, kunne snakke meget længere tid. Hyggeligt. Men vi har gået i en time og 10 minutter, tror jeg.
Nå.
Det ser min mavefornemmelse. Nu kigger jeg lige, at jeg ikke begår noget forkert. 10 og 10, præcis.
Det synes jeg, der er meget godt gået.
Ja. Det var rigtig hyggeligt. Altså, der var meget mere, vi kunne snakke,
ja, ja,
om. Men, men så har vi til en tur.
Så har vi til en.
Hej. Hvad så? Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg nød at lave det. Mads, hvis du lytter det her, det gør du nok ikke. Så vil jeg bare sige, at jeg er klar på en god tur 2. Jeg er klar på at gå ud og vandre i det danske land. Til jer andre, så kan jeg sige, at der er jo stadig billetter til Ærligt Talt Show. Det er ind på christianfuglof.dk. Og i denne her uge, der er jeg torsdag, så, altså nok i dag, hvis du hører den på premieren, så er jeg i Frederikshavn. Fredag, der er jeg i Aalborg, og lørdag er jeg i Odense. Kan du have det smukt? Vi høres ved. Hej.